SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Австралид орчин сух хөтж болонгийн энэ дугаараар Австралийн онцгой байдлын албанд хэрхэн сайн дурын ажилтнаар элсэн орох тухай мэдээллийг хүргэх гэж байна. Үер, салхи шуурга гэх мэт байгалийн аюулт үүсгдлийн үед сайн дурынхан онцгой байдлын албаныхны гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Гэхдээ яаж онцгой байдлын газарт сайн дурын ажилтан болж тэнд юу хийж, ямар ур чадвартай байх ёстой бол энэ тухайд энэ удаагийн оршин суух хөтж болонгаар тайлбарлах болно. Мужийн онцгой байдлын алба бол томоохон ослын үед болон дараа нь тусламж үзүүлдэг олон байгууллагын бүрэлдэхүүнтэй. Ялангуяа үер, шуурга, цунами гэх мэт байгалийн гамшигын үед болон бусад яаралтай тусламж хэрэгтэй үед. Жишээ нь аврах ажиллагаа болон зам тээврийн осол, сургаггүй алаг болсон хүмүүсийг ирж хайх эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэгт хийх зэрэгт тэд оролцдог. Бүх муж бүс нутагт өөрийн гэсэн онцгой байдлын албатай байдаг. Бид Виктория мужийн онцгой байдлын албаны сайн дурын зохицуулагч Фресила Грамитэй уулзаж ярилцсан юм. Тэрээр ярихтаа онцгой байдлын албаныхан олон нийтийг гамшигт бэлдэж бэлэн байлгадаг бөгөөд гамшиг тохиолдсон үед ч тэд арга хэмжээ авдаг хэмээн яриагаа эхлүүлсэн юм. Бид үер, шуурга, газар хөдлөлт, хөрсний гулсалт, цунами зэргийн үед үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллага. Гэхдээ өдөр тутмын ажил маань бол шуурганы улмаас байшин, машин зам дээр мод унж гэмтээдэг. Тэр үед нь бид сайн дурынхныгаа дуудаж туслалт юм. Бид аюулгүй байдлыг хангадаг, жишээ нь хэрэв мод дээвэр дээр дамнаж унсан бол уутыг илсээр дүүргэн ивж байшингаа аюулгүй болгодог гэх мэт ажлыг манай сайн дурынхан гүйцэтгэдэг. Тэдний бас нэг үүрэг бол цагдаа болон гал сүнөгчдөд туслах юм гэж Франкстон онцгой байдлын албаны дэд дарга Грэми ярьсан юм. Мөн бид эрин хайх аврах ажиллагаа явуулдаг. Бид цагдаа нар сургаггүй алга болсон хүмүүсийг эрин хайх гэмтэргийн газарт ажиллахад нь тусалдаг юм. Бас түргэн тусламжийн гэмтсэн хүнийг шилжүүлэхэд тусалдаг. Ийм үед хэрэг болох тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглахыг нь зааж сургадаг. Манай сайн дурын хүмүүсийн олонх нь зам тээврийн ослоос аврах анхны тусламж үзүүлэх чиглэлээр сургагдсан байдаг. Тиймээс та сайн дурын ажилтнаар элсэх бол танд маш олон янзын үүрэг оногдох тул янз бүрийн сургалтууд нь суух хэрэгтэй болно. Тэгвэл New South Wales мужийн онцгой байдлын албаны менежер Маккалон сайн дурынхан бол онцгой байдлын албаны амин судас юм гэж хэлсэн юм. Манай албаны хувьд гэхэд бараг 99% нь сайн дурын ажилтнуудаас бүрддэг. Бид шинэ өмнөд Уэльс мужид даяар 10,000 орчим сайн дурын ажилтнтай. Тэд олон нийтэд туслахад 7 хоногийн 24 цагийн туршид бэлэн байдаг. Манад 250 ажилтнал байдаг. Манай хүмүүсийн дийлийнх нь цалингүй сайн дурынхан. Тэдэнгүйгээр бид үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэж чадахгүй. Австралид олон ажлыг сайн дурынханд итгэл хүлээлгэн өгдөгөө. Сайн дурынхан яаралтай тусламжийн чиглэлээр олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Хадагтай Грэми хэлэхдээ үйл ажиллагаа болон үйл ажиллагааны бус гишүүд гэж хоёр ангилдаг гэж тайлбарллаа. Манай нэгж байгууллагууд үргэлж шинэ сайн дурынхныг хайж байдаг. Хэрвээ та байшингийн дээвэр дээр гарч мод тайрах, үер тавцсан хүнийг аврах нь миний хийж чадах зүйл биш гэж бодож байвал бидэнд бас арийн албанд ажиллах сайн дурын хүмүүс хэрэгтэй болдог. Жишээлбэл санхүүгийн хүн, захиргааны ажилтан бидэнд хэрэгтэй. Бас сургуулиуд дээр очиж шуурга, үерийн аюулаас хамгаалах тухай яриа хийж олон нийтэд ярилцах дуртай хүмүүс ч бидэнд хэрэгтэй байдаг. Хэдийгээр олон хүний хэрэгцээ байдаг ч гэсэн сайн дурын ажилтан болохын тулд тодорхой шаардлагыг хангаж шалгаруулалтанд орох ёстой байдаг юм байна. Та нийтийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн чухал үзүүлэлт. Манай сайн дурынхны нийтлэг дүр төрх бол хүнд хэцүү үед хүмүүс туслахыг хүсдэг. Нэмээд та эрүүл бас чирэг байх ёстой. Сургаггүй босон хүмүүсийг ирж хайж уулан дээгүүр далаа эргээр явах тохиолдолч олон гардаг. Энэ бүхэн хүч шаардсан ажлууд байдаг. Таныг ажлын талбайд явуулахаас өмнө мөн шаардлагатай бүх сургалтуудыг өгөх болно. New South Wales-ийн онцгой байдлын албаны мэдээлж байгаагаар Австралид төр оршин суух визтэй хүмүүс ч визний төрлөөсөө хамааран сайн дурын ажил хийж болдог юм байна. Ер нь тухайн хүний визэн цалинтай ажил хийх боломжтой бол сайн дурын ажил хийх боломжтой байдаг гэж тэд тайлбарлаа. Сайн дурынхан онцгой байдлын албанд 16-17 наснаас элсэх боломжтой, гэхдээ эцэг их асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийн маягтыг бөглүүлэх ёстой. Харин 18-аас доош насны сайн дурын ажилтнууд зам тээврийн осол гихмэд тухайн хүндээ сэтгэл зүйд нь гэмтэл учрал болзошгүй осолд оролцох боломжгүй байдаг юм байна. Тэгвэл Queensland-ийн онцгой байдлын албаны сайн дураар оролцохыг хүсвэл урам зоригтой, адал явдал дуртай, нийгэмдээ туслах хүсэлтэй гэсэн шаардлагыг тавьжээ. Ингээд 18-аас дээш насны өрөвдөлт гаргачид шалгалтанд хамрагдах ёстой гэсэн урьдчилсан нөхцлүүд тавьдаг юм байна. Хэрвээ та сайн дурын ажилд нэгдэхийг хүсвэл муж эсвэл орон нутаг дэвсгэрийнхэн онцгой байдлын албаны вэбсайтад орж тодорхой мэдээлэл авч болох юм а. Ноён Макелло 11 жилийн өмнө сайн дурын ажилтан болж онцгой байдлын албанд элсэжээ. Тухайн үед их сургуульд суралцж байсан бөгөөд онцгой байдлын албанд шаардлагадах тусгай ур чадварыг огт эзэмшээгүй байсан гэж тэр ярьсан юм а. Би цахилгаан хөрөөг хэрхэн ажилуулах, томоохон зам тээврийн ослын үед хэрэгэлдэг багж хэрэгслийг яаж ашиглах талаар сурсан. Анхны тусламж үзүүлэх, аварга хамгаалалт ажиллагааны анхан шатны мэдлэгтэй болох нь бидэнд маш чухал сургалт байдаг. Түүний хэлж байгаагаар New South Wales-ийн онцгой байдлын албан англи хэлээс өөр хэлээр ярьдаг олон үндэстний сайн дурын ажилтнуудтай хамтран ажиллахыг эрхэмлдэг гэлээ. New South Wales мужид бол үнэхээр олон үндэстэй амьдардаг газар. Тэр ч утгаараа бид үүнийг ажилдаа тусгах зорилготой. Тиймээс янз бүрийн гаралтай, ур чадвар, туршлагын хувьд өөр өөр төвшний хүмүүсийг сонгон шалгаруулахыг анхаардаг. Энэ нь бидний олон нийттэй харилцахад үнэхээр их тусалдаг юм аа. Залфи Хадари бол Афганистанаас гаралтай 20 жилийн өмнө Австральд ирсэн бөгөөд одоо Виктория мужид амьдардаг юм аа. Тэрээр сургаггүй алга болсон олон хүмүүсийг эрин хайх, амьдтыг аврах, гэмтэргийн газарт ажиллахад цагдаа нар тусалдаг сайн дурын ажил хийдэг.
When I arrived here,
намайг энд ирэхэд энэ улс намайг гараа дэлгэн ухтаж авсан нь надад за би энэ улс орны төлөө ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрүүлж байсан юм. Энэ бол миний онцгой байдлын албанд сайн дурын ажилтнаар элссэн гол шалтгаан юм аа. Тэгвэл хэдхэн сарын өмнө үерийн гамшигт үрцсэн Lismore хотын нэгэн сайн дурын ажилтнтай бид ярилцлаа. Тэрээр 2015 онд New South Wales мужийн онцгой байдлын албанд ирсэн нь түүний амьдралтаа хийсэн хамгийн том зөв алхам байсан гэж ярьсан юм аа. Би онцгой байдлын албанд ажиллаад бараг 8 жил болж байна. Энэ бол миний амьдралын хамгийн сайхан туршлагуудын нэг юм. Манай Lismore хотын онцгой байдлын албанд 80 орчим гишүүнтэй. Онцгой байдлын албанд олон янзын хүмүүс байдаг. Би олон сайхан найз нөхдөдтэй болсон. Тэр бол миний тиймээ би гэр бүл гэж хэлж болно. Нэвтрүүлгийнхээ тайлбар хэсэгт муж бүс нутаг бүрийн онцгой байдлын албаны захин хаягийг оруулсан байгаа. Мөн зарим тодорхой мэдээлэл авч болох холбоосгч оруллаа. Энэ удаагийн дугаар энэ хүндэрлэж байна. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Баяртай.
SBS Монгол хэлээр.